Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I tentokrát vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže Tomáš Jindříšek, legenda českého online marketingu, ve kterém působí už více než 20 let. Budeme se bavit o tom, jak efektivně pracovat v hybridním světě, jak si lépe plánovat čas a nebo jak budovat důvěru v onlineu. Dneska s námi sedí Tomáš Jindříšek, který od roku 98 působí v oblasti marketingu, to znamená, je to takový marketingový matador. Vyzdvihli bychom teda asi hlavně to, že se podílel například na kampani Tečka, že je duchovním otcem projektu Zasedačka roku, nebo Česko v datech, věnuje se i neziskovému sektoru. Zajímavý takový ty věci od roku 2019 například spolu založil holding Digital First Marketing Group, vlastní agenturu Darkside a zároveň jednu z největších moravských agentur Pria. 10 let působil jako ředitel Ogilvy Interactive a internetové divize mezinárodní reklamní sítě Ogilvy. Tomáši, děkuji, že jsi přijal pozvání k nám do podcastu Stačí málo. Budeme se dneska bavit například o té digitální transformaci, což je takový tvoje téma a možná tím rovnou začnu. S ohledem na uplynulý rok pandemie covidu, ty jsi citoval a nebyl jsi první, že žijeme v jakýmsi jako hybridním světě, kdy vlastně realita a digitál začínají splývat. Ty působíš v oblasti marketingu přes 20 let a jak se to vlastně jako by změnilo s ohledem na to, co jsi řekl.
Děkuji za pozvání v první řadě. Ahoj a dobrý den všem. Tak ta doba je samozřejmě složitá a spoustu lidí to zasáhlo negativně, ale jako každá negativní věc, tak to posouvá i ty pozitivní věci. A ona se právě urychlila, ta digitální transformace. Hybridní svět jsme měli už předtím. Děláme některé věci online, některé offline. A já věřím, že pořád ty offline, takové ty nejcennější si uchováme, jenom najednou se dá dělat online daleko více věcí a spousta lidí v biznisu, v osobním životě začala dělat v onlineu věci, které by si dříve nepředstavovala, že bude dělat. Všichni jsme se museli stát učiteli, všichni jsme se museli naučit dělat obchod, pokud děláte v obchodu třeba přes internet, což málo kdo chtěl předtím, ale zároveň jsme se naučili více vážit volného času. To znamená, že když spolu třeba takhle fyzicky sedíme, tak si člověk pečlivě vybírá, jestli prostě tomu věnuje ten čas nebo ne. A je to vidět třeba, dám takový příklad z úřady. Před pandemií si málo kdo představil, že by vlastně se dalo chodit na úřady online a najednou přemýšlíme, jestli je fakt nutné jako stát někde fronty a cestovat pro nějaké městě nebo po zemi za třeba úřady. Takže v tomhletom se ta doba propojuje. Ale zároveň to neznamená, to je dobrá zpráva, že všechno bude online, znamená to, že ty věci se propojují a když se na to díváme z hlediska firem a biznesu, tak je to, já to přirovnávám, jako kdyby najednou jsme všichni začali jezdit auty, ale nestojí tu dálnice. To znamená, že prostě je to ucpané, kolikrát ty firmy s tím neumí pracovat, neumí si s tím poradit, tak tohle to je teď velká výzva pro nás, pro všechny, jak ty věci prospojovat.
Mně přijde zajímavý to, jak jsi zmínil s tím časem, protože já třeba osobně jako jsem si v pandemii nejdřív jako začala užívat to, že vlastně toho času na sebe mám najednou víc, protože nemusím fyzicky dojíždět do kanceláře a z kanceláře, což v mém případě zabere skoro 2 hodiny života. Ale vlastně mi to zároveň naučilo jako víc ten čas jako nějakým způsobem plánovat, jo? Protože se mohlo i stát, že člověk měl jako spoustu kolů po sobě a tak podobně. A kromě toho, takže pro mě ten čas se najednou stal jakoby hrozně cennou komoditou, ano. Byť teda byl cenný i předtím. Ale zároveň je tam teda za mě to negativní a to je nějaká, řekněme, jako ta separace od ostatních lidí. Jak to vnímáš ty?
A už jsi vrátila do kanceláře, nebo je to tak hybridní mod, jako jednou jezdíš, jednou nejezdíš?
No oficiálně by to mělo být hybridní, ale jako osobně dávám přednost tomu, že zůstávám doma. Právě proto, že tam je jako důležitý ten čas pro mě. Se mi nechce prostě trávit v metru hodinu a dvě.
Rozumím. No, je to právě tak, že vždycky přijde nějaká nová věc. Dlouho jsme s tím bojovali jako Česká republika, že jsme neměli flexibilní úvazky práci na dálku. Samozřejmě pár manažerských pozic tak nastaveno bylo, ale nikdo si to neměl představit. Teď přišlo nějaké vychýlení, jak to tak vždycky bývá, a najednou je možné pracovat na dálku a myslím si, že se to ustálí mezi tím, kdy se ti vyplatí jít za těmi lidmi, protože v některých v spoluprácích je prostě nenahraditelný ten osobní kontakt, ale možná, že zrovna v tom případě nebo v případě spousty dalších lidí to tak často nebude. Některé IT firmy tvrdí, že vlastně už nikdy nevrátí kanceláře zpátky. Myslím si, že v některých profesí to třeba půjde, ale v globálu jsme tvorové, kteří se potřebují potkávat i v tom fyzickém světě. A myslím si, že tady je vždycky něco za něco. To znamená, my jsme si museli nastavit hygieny práce z doma, z domova, protože tam je hodně disrupčních věcí. Mimochodem, není žádným tajemstvím, že za začátku si lidi nasekali všechny ty koly a zapomněli si dělat hygienické pauzy a pak to zadržovali, že ani nemohli jít na toaletu, protože tam prostě chyběly ty časy na přesun. No a teďkon si myslím, že víc, a to je třeba i se zkuskou, když já mám hodně s klientama, tak třeba 5 je online, a pak je ta jedna speciální, kde se na sebe jdeme naladit, jdeme si spolu povídat a to může být samozřejmě i s týmem, s kolegama, jdeme pak spolu na večeři, takže tohle to najednou, jako kdyby nám přibyl další rozměr, jak s tím pracovat a jsou samozřejmě profese, kamarádka dělá pro Netflix, kde se ty lidi nikdy nevidí fyzicky, pak jsou samozřejmě, to si přiznejme, typy prací, které nejdou dělat online. No a my jsme nejspíš řada posluchačů tady s náma v nějaké šedé zóně, kde si to můžeme nastavit podle sebe, podle svého životního stylu. Taky je dobré, že najednou se podporují tímto způsobem regiony, že spousta lidí, kteří by se třeba dřív museli stěhovat do velkých měst za prací, najednou prostě můžou fungovat v tom hybridním módu.
Vidíš, to mě nenapadlo, to je docela jako zajímavá věc, že přesně lidi se tolik nemusí stěhovat za prací, což by mohlo ulehčit například pražské dopravy, to by nebylo úplně špatný. Mm-hmm. Mě u toho napadlo, jak jsi říkal, takový ty hygienické pauzy.
Ano.
A jaký je třeba tvůj způsob, když si plánuješ den? Doporučil bys nějaký hygienický pauzy? Nebo jo, protože prostě je dobrý teda vyblokovávat si kalendář, to mě tak jenom tak, když přemýšlím nad tím každodenním office životem.
Jo, určitě, tak já mám, moje práce je hodně o tom, že se potkávám s různými lidmi na různých místech a teď i online, někdy dělám v autě nebo ve vlaku, prostě i videokonference, najednou ten čas pracuje s ním, ale samozřejmě, že každý, kdo používá třeba sdílený kalendář, tak občas bojuje s tím, že si tam zapomene ty pauzy dát, takže je dobré jako mít ten čas na ten refreshment, když je to aspoň trochu možné. A nebo co mám rád, tak třeba spojovat. Někdy se dá spojit třeba business debatu s procházkou, velká móda teďkon. Nebo samozřejmě s obědem, to už je klasičtější, ale je dobré myslet i na tyhle ty věci.
Obecně to na nás klade takový jako větší nároky v tom plánování času. Já třeba pro mě to byla jako hrozná výzva s tím, že já mám třeba jako psa, jo. Teďka skloubit prostě osobní nějaký jako prostor, venčit Kápu. Toho psa, do toho mít ty koly. To bylo úplně naprosto jako peklo. A ty máš rodinu, tak jsem se chtěla zeptat jako někoho, kdo je ještě jako vytíženější, má tady strašně moc jako zajímavý profesní život a do toho má ještě ten rodinný život. Jak se to pro boha dá skloubit?
Já mám ještě hodně koníčků a tak. Každý má svůj recept, to je důležité, takže myslím si, že nějaký generální přístup ke všemu. A musíme si víc hlídat jako oddělení těch osobních a pracovních zón. Ono zase, ten covid jenom urychlil něco, co tady bylo. Máme takový ten projekt, už se ho zmiňovala, myslím, Zasedačka roku, což je taková soutěž, která vlastně ukazuje, jak firmy žijou. Už to děláme 5 let, firma CBRE. A tam na tom je zajímavé, že vlastně ty kanceláře už před covidem začaly víc a víc připomínat ty naše domovy. Je nám tam příjemně, jsou tam kavárny, zóny, relax a tak dále. Samozřejmě se to opačně teď stalo s našimi domovy, tak je hrozně těžké si to oddělit, že teď končím v 5, končí mi tady pracovní zóna, najednou je z toho zase kuchyň třeba. A tohle to je jedna věc, kterou si myslím, že si musíme jako nastavit. Já jsem třeba vždycky měl doma pracovnu a spousta lidí neměla doma, teď samozřejmě každý má jiný příležitosti, ale někdo, i kdo měl třeba velký dům, tak mu to nepřišlo důležité. A pak jsme viděli, jak se krčí za těma kořenkama v koupelně prostě nebo v kuchyni. A tohle to je taky hrozně důležité. Někdy je to těžké, jo? Prostě když je malý byt, ale to už je lepší třeba někdy ven, dělat koly třeba zvenku a tak dále. No a směřuju zpátky k té otázce, jak to skloubit. Já třeba, pro mě je hrozně důležité, jako pracuji hodně, mám hodně koníčků, mám 3 děti, Samozřejmě, že to nestíhám všechno dohromady, to si musíme přiznat, ale snažím se. A to je o tom, že si důsledně plánuju ten čas, abych se mohl i poflakovat. To já mám rád, to není jako, že prostě moderní není, že jo, všichni teďkon, zvlášť mladší generace, má v sobě zakódovaný work-life balance, to já jako obdivuju. A tohle to je hodně důležité, takže když jsem třeba v pondělí, už jsem byl ztracený večer, který s rodinou už strávit nemůžu, protože jsem přijel z nějaké pracovní zkusky ze Zlína v 10, tak jsem ještě přesvědčil sám sebe a šel jsem do kina, protože to byl ten čas, kdy jsem chtěl vidět ten film, který potom už nebude. A tohle to je přesně o tom plánování. A mám teda obrovskou výhodu, že mám skvělou ženu, která je taky strukturovaná, tak máme sdílené kalendáře a až to dokážou mít ty děti, tak to bude úplně stejné. No.
Tak to je super. Já mám právě s tím plánováním občas jako problém, ale, ale tahle doba mě to hodně naučila, tak jsem ráda, že jsi o to s náma podělil. Ty jsi zmínil naraz zase na tu zasedačku roku.
Ano.
Zároveň si říkal, že vlastně některé IT firmy tak už vlastně úplně jako se odkloní od toho, aby lidi fyzicky chodili do kanceláře. Jo.
Oni to tvrdí. Já myslím, že dojde, že prostě jsou různé profese. My máme jako vždycky problém, že se vlastně upneme na nějaké extrémy na jednu druhou stranu. Jsou profese, kde se ty lidi nikdy nepotkají. Dá se řídit biznis na dálku a tak dále. Jsou profese, kde to naopak nejde. A pak je mezi tím celá škála věcí, kde si to můžeme nastavit podle sebe. A protože pracovat na dálku je nový trend a všichni se zamilovali do těch výhod, tak samozřejmě teď jako vypadá, že to možná nahradí tu realitu. To je tak vždycky. Když přišel e-shop, zdálo se, že zmizej obchodní centra nebo prodeje. Když přišlo kino, vypadalo to, že zmizí divadlo úplně a tak dále. Když přišel Netflix, vypadalo to, že skončí kino. Ale ono se to vždycky potom někde vyváží a ty věci na obou stranách se změní. To znamená, my žijeme v hybridním světě, všichni se s tím učíme pracovat, plánovat čas, přesně, aby jsme nebyli vyhořelí. Samozřejmě, že ta magická obrazovka z nás dost často, ono se to nezdá, vytáhne energii daleko víc, protože jsme placatý ve 2D, my nemáme energii, nemůžeme tolik jakoby prostě komunikovat s těma lidma napřímo. Ale má to obrovské výhody na řadu jako řadovějších meetingů, zase prostě nemusíme za nima cestovat, starat se ten čas okolo. Takže tohle to je jako cesta k tomu, že se ty věci vlastně vyváží. A já jsem tě ani nedokázal dokončit tu otázku, tak se omlouvám.
Ne, v pohodě, to byl zajímavý vstup. Mě totiž jako zajímalo, když bude firma, která hypoteticky se rozhodne nebýt v hybridním světě, jasně, ale opravdu jako jenom prostě jet online.
Ano.
Co může taková firma udělat, aby jako uspokojila potřeby těch svých zaměstnanců, když to stáhneme k projektu Zasedačka roku. Jo? Jak může vylepšovat jako digitální prostředí, aby se těm zaměstnancům pracovalo dobře?
No, samozřejmě jsou takové firmy. Já mám třeba kamarádku, ta dělá v globální IT korporaci a tam to ani není kvůli covidu, oni prostě nemají možnost se potkat, protože všichni pracují po celém světě. Jednou teda si vymysleli, že se jednou za rok jako potkají fyzicky. Ale pochopili jednu věc, že je potřeba budovat vztahy. A to je jedno, jestli online nebo offline, jde to i online, ty lidi spolu dokonce dělali nějaké online pivo, nikomu by to přišlo jako málo nebo zbytečné, mají small talky, jako takový ty věci, které my děláme automaticky, jo? Že prostě přijdeš na začátku zkoušky, zeptáš se lidí, jak se má, pobavíte se prostě o životě a tak. To v tom onlineu jsme strašně strukturovaný, jo? Protože začínáme nepříjemně, kde mám zvuk, kde mám kamera, všechno funguje, jo, slyšíme se, tak jdeme rovnou na věc. A potom končí často ty meetingy, že se všichni odpojí a vypnou. Jo. Takže my vlastně se musíme v novém vesmíru, který jsme našli, naučit dělat ty drobné hygienické věci. Je to jak na divadle, že jo, ten, všichni víte, jak funguje videokol, člověk musí trošku jako dělat pauzy, přemýšlet, jestli ho vůbec posloucháte na druhé straně a tak dále. Takže vrátit do toho digitálního světa trošku jako ten život. Jo. To mimochodem funguje s e-commerce taky. Dneska my tady žijeme ve světě, o kterém jsme přesvědčeni, že jsme e-shopová velmoc, ale ty e-shopy, ty vypadají stejně, jako byly před 10 lety. Je tam super logistika, super služba, ale upřímně jako přijdeš k nějaký tabulce a vidíš seznam zboží. jak z nějakého katalogu. Ale pokud si prodávat prémiovější službu, produkt, tak já musím mít už daleko zajímavější tu cestu zákazníka. Musím tam mít videa, musím tam mít třeba člověka, který je schopen si s tebou jako popovídat o těch věcech, musím nabízet lepší argumenty, takže v tomhle tom probíhá i ta transformace v tom e-commerce, že už to není jenom o té možnosti si něco objednat online a o té efektivitě, ale že tam zároveň do toho digitálního světa dodáváme takovou tu člověčinu z toho fyzického světa.
A já mám pocit, že někde zaznělo, že Češi jsou jako poměrně silní, co se týče jako oblasti e-commerce, a myslím, že to dokonce bylo řečené přímo od tebe. A já právě jako úplně nevím, co to znamená, proč se to vlastně jako říká, protože já mám na to podobný názor, že existují e-shopy, ale neřekla bych, že to jsou zrovna ty český e-shopy, který mají jako podle mě hezky pořešenou tu zákaznickou zkušenost, přesně, ano. Kupu si boty, ano. Můžu se na ně podívat 360-kový fotky, ale jako není jich mnoho, tak proč se to teda říká?
No tak ono se to říká, protože vlastně ty Češi, my Češi máme ten kanál rádi, že jsme v tomhletom jako tak na tu efektivitu a rychlost a e-shopu je tady hodně a jsou tady dominantní hráči a používáme ten kanál. To je ta, máme tady po Velké Británii asi druhý největší počet e-shopů na hlavu a tak dále. Ale mně tam přesně chybí zatím to, co říkáš ty, to znamená ta zákaznická zkušenost. Když si člověk objednává jednoduchou komoditu, knížku, možná i nákup potravin, tak to stačí, protože mi jde o rychlost, o tu pohodlnost a podobně. Některé národy nás jako doběhly až pandemii, třeba Německo, tam byly lidi hodně konzervativní a tolik e-shopy nepoužívali, nebo e-commerce, a to se teďkon změnilo.
Jenom, tak oni ani nechtěli moc platit kartou.
Nechtěli platit kartou a tak dále, tam prostě všechno musí detailně prověřit, my jsme daleko větší střelci, experimentátoři. Jenomže v momentě, kdy prodávám prémiovou službu, že třeba poprvé prodal nějaký ostrov ve Skotsku, no tak to nejde udělat tak, že si ho nikdo dá do košíčku, nebo dokonce obrovský vzestup třeba prodej moderního umění, kde většina obchodníků prémiové služby nebo zboží řekli, to se nikdy nebude prodávat online. Ale ono to tak není. Ta zákaznická zkušenost, zvlášť u té mladší generace, i u těch prémiovějších produktů může být, ale nevystačím si prostě s klasickým ajťáckým zprominutím řešením e-shopu. Je to opravdu o zážitku. My třeba vidíme na těch našich kampaních, že třeba člověk, když se rozhoduje nějaké prémiovější službě, že si to potřebuje prohlídnout pětkrát. Jo? Většina těch kampaní v e-commerce je dělaná na rychlé, incentivní nákupy tady a teď. A takhle se dá prodávat jednoduché zboží, ale rozhodně ne to složitější. Takže v tomhle tom si myslím, že to velká výzva, absolutně s tebou souhlasím.
Když se zastavím u těch služeb, e-commerce a služby, a dejme tomu, že existují jako oblasti typu například pojišťovnictví, ano. Kde prodávat službu je velice, velice citlivá věc, jo, protože je potřeba, aby ten člověk získal nějakou důvěru. Uh-huh. Jak se dá důvěra budovat online?
To je strašně dobře položená otázka, protože přesně ta důvěra je to klíčové. Celý finanční sektor samozřejmě přemýšlel, nebo už posledních 10 let přemýšlí, jak se zhostit toho online světa. Protože zákazníci to chtějí, je to efektivní. Za určitých okolností to ale samozřejmě ty firmy může připravit až o peníze, protože pokud je všechno jednoduše naklikatelné, tak tam není ten dialog prostě třeba s bankéřem nebo s obchodním zástupcem nebo s pojišťovacím makléřem a tak dále a tak dále. A občas někdo volá nostalgicky po tom času, kdy byli ty osobní bankéři a pojišťovací makléři, kteří si s tebou bavili, poradci. A to tak někdy pořád je, akorát, že ten online nám ty možnosti rozšiřuje. A je vlastně jedno, jestli ten kontakt probíhá online nebo offline. Důležité je spíš, jak se s tebou ten člověk baví a co je schopen ti udělat a jak je schopen ti pomoct. A možná mám k tomu takový příměr, to jako když se s někým začnu kamarádit, nebo se s ním třeba chystám uzavřít sňatek. Na začátku to vypadá dobře, ale potom ta realita je v tom, když přijdou ty problémy, což pojišťovně řešíte pořád, že jo, tak to je prostě jasné. A tam si myslím, že začíná ta důvěra. Pokud je mi schopen někdo pomoct, klidně po telefonu nebo online, a na základě toho, že o mně ví všechny informace, což zase v datové době není o tom, že by si musel všechno pamatovat, ale že správně vyčte to, co já potřebuju, a dokáže mi opravdu pomoct a nemusím se třikrát přiklikávat nikam jinam a neposílá mi nabídky na něco, na co vůbec nepotřebuju, pak má ta instituce, firma moji důvěru a tohle to je hodně důležité. A samozřejmě nikdo není bezchybný a každý dělá chyby, firmy taky dělají chyby, tak pak si myslím, že přichází ta druhá úroveň vztahu, když to selže, jako třeba v dobré restauraci, jednou za čas prostě nikdo něco pokazí, co se potom stane. A pokud tohle to umíte řešit u vás a nebo se o to snažíte, tak to je ten způsob, jak právě budovat tu důvěru, není to o tom kanálu. Mm-hmm. A samozřejmě na druhou stránku ještě možná jedna poznámka, ten digitální kanál v té první generaci byl extrémně anonymní. Byl prostě o tom, že se to všechno nakliká, ale je důležité, aby tam byla ta možnost, jakoby, když budu chtít něco osobnějšího, aby se mnou nikdo komunikoval, když o to budu stát, aby se mnou nekomunikoval, když o to stát nebudu, což se taky stává. A potom i v té digitální době, i v tom online světě můžu mít tu důvěru.
To znamená nějakým způsobem vytvářet personalizovanou zkušenost, užívat data, ale užívat je chytře a prostě být tomu člověku nablízku, když to chce. A mě potom s tou důvěrou ještě jako napadá takhle v rámci marketingu jako velký boom influenceri.
Ano.
A jako nevím, jak na to máš názor ty. Já to mám tak, že když si člověk zvolí jako rozumně, tak ten influencer dokáže vždycky jakoby dát něco navíc. Jo? Kromě toho, že vytvoří třeba krásný zásah, tak vytvoří i třeba ty konverzace, kde právě nejenom, že člověk získá povědomí, ale prostě jako chytne pocit, že když tomu důvěřuje tady Pepa Ružička, tak tomu můžu důvěřovat a i já. A jak ty vnímáš influencery? Mně to přijde teď jako naprostý přehršel.
Jo. Tak každá generace má svoji módu marketingovou. Influenceři jsou bezesporu teď na vrcholu, což přináší spoustu pozitivních věcí, negativních, tak to bývá. Dekádu předtím to byly sociální sítě. A vždycky přijde něco, co je složité, co vlastně trošku naruší tu harmonii toho, jak to funguje. A někteří jsou z toho nekriticky nadšení, někteří jsou podle mě často oprávněně skeptičtí a pak si ty věci nějak srovnají a zařadí se to mezi ty ostatní věci. A jak jsem říkal, 10 let zpátky to byly sociální média, kdy já si pamatuju, jsme 2008 představovali Facebook, tak mi několik velkých firm řeklo, že tam v životě nebudou, protože to od, jako zákazníky nebudí to v nich důvěru a tak dále. Dneska bych řekl, že pro všechny korporace je to hlavní způsob. A s těmi influencery je to stejné, je to prostě nějaká móda, která nikdy už nezmizí, ale zůstane a myslím si, že už teď se to vlastně transformuje v to dobré. Ty influenceři hodně dospěli. Řada z nich, neříkám, že všichni, ale se umí chovat profesionálně. Je to spojení s něčím, co se používalo už dřív. Většinou ten nový trend vždycky navazuje na nějaký starý. I předtím se používaly opinion makersi, názorové autority, které jsou důležité. Dneska už si influencera člověk nemusí představovat jenom jako toho rozesmátého, který má obrovský zásah a dělá spíš jako show, ale i jako profesionála, který dokáže prostě mluvit na nějaké konkrétní téma. Jsou tady technologičtí influenceři, jsou tady influenceři na rybářství třeba. Nevím, jestli už máme nějakého velkého influencera na finančně pojišťovací segment, troufl bych si říct, že asi třeba začíná to. Máš už někoho takového?
No, to ne, že já mám, ale vím, že třeba takový Kovy, který jako má docela jméno, tak se jako tomu finančnímu segmentu jako věnuje poměrně dlouho, což třeba ve mně tu důvěru jako vytváří.
Ano. No a když zmiňuješ Kovyho, to je dobrý příklad. Řada z těch influencerů dospěla jako každý, protože to je i věkem, do fáze, že vlastně jim nestačí dělat jenom takovou tu reklamní show, ale řada z nich, oni mají neuvěřitelný vliv, se zajímá o přesahové věci. Dělají obecně prospěšné kampaně, přemýšlí o tom, protože to už není klasická reklama. Jestli ta firma, která si je platí, jestli se chová eticky, udržitelně a tak dále. Takže najednou už to začíná být takový, a neříkám, že u všech, rovnocenný vztah. My třeba v Asociaci komunikačních agentur máme projekt, který se jmenuje Fairový influencer. Je to o nějakých oboustranně smysluplných podmínkách, jak firmy, agentury a na druhé straně influenceři, které věci dodržovat, eticky označovat, třeba to, že je to reklama, komunikace, jak se chovat a tak dále. Takže za mě je to legitimní komunikační kanál, který zejména pro mladé má obrovskou výhodu. Asi je špatně s tím pracovat, to ani nejde, jako se dřív pracovalo s televizními spoty, že někdo řekne, tahle ta čokoládová tyčinka je úplně skvělá, takhle si myslím, že to prostě nefunguje, je to nepřirozené, všichni to poznají, ale zároveň bych řekl, že se do té digitální doby posunuly i třeba ty firmy, protože dneska už jim jde o komplexnější zásah a komplexnější témata, než jenom třeba prodat nějaký konkrétní produkt. Nicméně, až se tady budeme povídat za pár let, tak určitě přijde zase nějaká nová trendová pecka, nový trend, influenceři tady budou stále a ty už budou, jako už dneska jsou spíš součástí mediálních rozpočtů, že už to není taková ta disrupce, jako že děláme úplně něco mimo, ale to prostě normální mediální náklad a přijde zase nějaká nová výzva, kterou si tam budeme muset jako doplnit. Dneska je složitá ta doba, že opravdu to, co se změnilo, jsme se bavili, to, co se mění za 20 let, že dřív opravdu přišel jeden člověk třeba v marketingu, který měl nějaký kreativní nápad a ten potom jako dokázal rozpracovat do řady dalších kanálů, ale dneska, to víš sama dobře, kolik vás jakoby spolupracuje třeba na různých projektech marketingu, je to ta komplexní doba, že musíme mít od psychologů, sociologů, datařů, technologů, influencerů, spoustu profesí, který můžeme pospojovat dohromady, takže ta práce je daleko více týmová.
Tak já dám jednu otázku takhle na odlehčení, měli jsme takový složitější témata, takový filozofický. Kdyby to náhodou poslouchal někdo, kdo přemýšlí o tom, že si založí e-shop a sedíš tady ty jako extrémně zkušený člověk, jaký jsou třeba tři věci, které by si tomu člověku poradil?
No, jedna věc a doufám, že nebude demotivační, že vlastně na to, že si někdo založí e-shop, už dneska bohužel nikdo nečeká. To bylo před 10 lety, že to bylo vlastně obrovská konkurenční výhoda, že měl někdo nějaký e-shop. Ale pozitivní to má být v tom, že e-shop je standard, dneska to jde daleko rychlejce a jednodušeji to vytvořit, že člověk nakliká na nějaký platformě a vlastně na to nepotřebuje ani moc velké nějaké technické vzdělání, ale důležitější jsou ty věci okolo. Jakým způsobem to budu propagovat, v čem je ten můj e-shop lepší nebo unikátní, protože když není, tak jsem odsouzený z heurékovat jet, což znamená, že prostě se bude porovnávat jenom ta cena. Rozhodně si myslím, že jsou příležitosti na nějaký segmenty, které tady nejsou, které jsou pohodlnější a podobně. Druhý typ, který dneska je důležitý, je ten příběh značky. Já občas říkám, představte si tu vaši službu online, třeba e-shop, jako kavárnu. A proč jakoby tady bych chtěl 150. kavárnu? V čem ta moje bude lepší, jak bude vypadat, jaký bude mít charakter a tak dále. Ten e-shop nemusí být jenom ta tabulka. Rozhodně lidi věří autenticitě, chtějí příběh toho zakladatele, chtějí nějaký osobní příběh. Tohle to všechno může být výhoda. No a pak samozřejmě dobré, nevím proč, ale Češi to často nedělají, si zjistit, co tam všechno je, takže já můžu být přesvědčený o tom, že to moje zboží je bezkonkurenční, ale stačí vygooglovat a zjistím, že už tam ty věci třeba existují. Takže vlastně v čem je ta moje unikátní výhoda?
Mm-hmm. Určitě je potřeba mít na to nějakou dávku sebevědomí k tomuto rozhodnutí. Já jsem četla na deníku CZ teďka tvůj článek, který se zabývá sebevědomím české populace a bylo to hrozně zajímavý. Tak se mě napadlo zeptat se tě, jestli se ty sám považuješ za sebevědomýho člověka a jak ti třeba přijde jako prostředí marketingu, kde teda jako to někdy sebevědomím úplně jako číší a je to vlastně potřeba k tomu, aby se člověk jako nějakým způsobem uměl prodat.
Ten výzkum byl o tom, že vlastně Češi, což asi nikoho nepřekvapuje, jsou často málo sebevědomí, že to je škoda. Ale tam je několik dobrých zpráv, že vlastně my o těch ostatních kamarádech, lidech z okolí jsme přesvědčeni, že jsou sebevědomější, než třeba často opravdu jsou, což já si překládám jako důvěru v ty ostatní. A zároveň to sebevědomí nám roste tím, jaké získáváme životní zkušenosti. To je hrozně zajímavé. A to je jedno, z jaké sociální vrstvy kdo je. Prostě pokud jako člověk žije nějakou dobu na světě, má třeba rodinu nebo prostě vykoná nějakou práci, něco dokáže, tak najednou se mu to sebevědomí posouvá tím správným zdravým způsobem. No ale ty se stala na něco trochu jiného. Jestli to tak generační, já jsem byl z generace, která moc velkému sebevědomí vedena nebyla, takže dneska spolu tady děláme podcast, ale když mi bylo 10, tak mi bylo nevhod jako jít si požádat o rohlík, protože jsem si myslel, že budu nikoho obtěžovat a tak dále. A moje největší životní zkušenost, pak se to začalo jako vyrovnávat trochu se sebevědomím, je o tom, že musíme si dělat ze sebe legraci a zdravé sebevědomí nerovná se arogance a nerovná se absence pokory, což si myslím, že občas jako je. Takový můj názor je třeba daný z toho, když jsem dělal při studiích v McDonaldu, na brigádě, tak tam jsem se stal ve svých 15 šéfem úseku hranolků, což zní jako vtipně, ale tehdy mi to přišlo, protože mi bylo 15 a všichni okolo řekli, jaká je to skvělá věc, že to je vlastně nejdůležitější věc ve vesmíru. No a teďkon je to taková moje metafora, kterou si vždycky připomenu, když člověk dosáhne nějaké důležité, rádoby důležité mety, když dostane nějakou manažerskou roli, když někteří politici, jsme se o nich bavili, nebo top manažeři jsou přesvědčeni, že to, co dělají, že proto jsou nejdůležitější ve vesmíru, tak říkám, že nejsou. A kdo by chtěl jako být konfrontován s realitou, tak doporučuji, si někdy vyzkoušet přednášet na vysokou školu, kde vlastně dneska ty studenti jsou absolutně rovnostářští, což má velké výhody, například to, že jim jedno, jestli tam přijde papež nebo prezident zeměkoule, ale oni konfrontují jenom to a s tím, co dokáže říct. To znamená, buď si dokáže získat jejich pozornost za 3 minuty, nebo ne. Takže tohle to samozřejmě sebevědomí teoreticky může srazit nebo i zvýšit. A myslím si, že to opravdu hledání takové jako balanci té pokory a toho, myslím si, že bychom se jako národ zasloužili být trošku sebevědomější, což neznamená, že se všude musíme hlásit nebo že musíme do světa vykřikovat svoje názory, protože ty lidi, kteří vypadají nejvíc sebevědomě, tak vlastně mají to sebevědomí nejnižší a jenom tu prázdnotu v sobě a ten strach se snaží maskovat tím, že hlasně volají a prosazují svoje názory a když to řeknu na národ, tak vyprávějí tamhle Evropské unii, Americe a všem, jak by to měli dělat, právě protože jsou si nejistí sami sebou. Takže v tomhle tom jako získat tu důvěru v sám sebe je hrozně těžké, ale samozřejmě jakoby s pomocí přátel lidí okolo sebe a právě těch životních zkušeností, kdy si uvědomíme, že mnohem důležitější je, co jsme tady jako na planetě vykonali v tom malém, ne jak jsme kde hlasně volali, jak jsme důležití, ale opravdu ty reálné malé činy, které jsou vlastně mnohem důležitější než kolikrát ty funkce na papíře a tak dále.
Děkuju. A my se vždycky jako na konci ptáme na nějaké jako poselství, protože ten podcast se jmenuje Stačí málo. A tak kdyby ty jsi měl říct, jo, prostě ta myšlenka je taková, že prostě stačí málo a něco se stane. Jaký by bylo tvoje stačí málo?
To je zdánlivě jednoduchá otázka, ale je hrozně mazaná, protože zapeklita. Já jsem přemýšlel o tom, co mě trápí a mě trápí to, že my si spolu neumíme často povídat, jak je dneska moderní říkat, mimo ty sociální bubliny. Prostě vlivem všech různých vlivů, které byly 100krát popsané, nemusíme je opakovat. Máme nějaký svůj světonázor a je hrozně těžké a frustrující pro všechny strany o tom názoru přesvědčit ty další. Pokřikujeme po sobě, voláme na sebe argumenty, ať už online nebo offline a nechápeme, jak to, že ty zabedněnci na té druhé straně nedokážou jako změnit ten postoj, když je to úplně zjevné, že v politice je to tak, nebo s očkováním je to tak, nebo s náboženstvím, čímkoliv. A ve víru třeba, jestli máme být v Evropské unii nebo ne. A to stačí málo je o tom, že někde je to opravdu o tom víc s těma lidma dialog naslouchat, možná je nepřesvědčit, ale vnímat jejich argumenty. A mně se často stává, že mi lidé řeknou, že to nechtějí, že se toho bojí, nebo že prostě nepojedou do regionu si třeba poslechnout ty lidi, protože by je odmítli. Ale já vím, že to není pravda, že prostě jako málo kdo má tak pevný postoj a vlastně ta úcta je o tom, že nikoho poslouchám, vnímám, co mu vadí, povídám si a když to uzavřu pozitivně, tak stačilo málo a pár lidí dokázalo třeba posunout nějaké politické názory někomu. A dost často ne, ale někdy se to stalo. Nebo naopak sami sebe změnili, protože poslouchali to okolí, jako je má argumenty. Takže stačí málo, abyste si popovídat s někým, kdo má jiný světonázor než vy a třeba vás to jednu nebo druhou stranu někam posune, nejspíš obě.
Super, děkuju moc a děkuju za tvoji dnešní účast v našem podcastu.
Děkuju moc za pozvání a přeju všem hezký den.